Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Zbog afere Šarić neće biti vanrednih izbora, ali će odgovarati svako ko je počinio krivično delo, bez obzira na ime i funkciju, izjavio prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Ne postoji ni jedan razlog za osporavanje aktualne vlade, kaže premijer Ivica Dačić i naglašava da se nikada nije sastajao sa licima za koje mu je bilo naznačeno da se bave kriminalom. Predsjednici Srbije i Turske Tomislav Nikolić i Abdullah Gul poručili da je došlo vreme da Srbija i Turska prošire saradnju i da se povećaju turske investicije u Srbiju. Neizvesna izgradnja rafinerije u Smederevu. Komiko Oil do ponoći ima rok da uplati novac za zakup zemljišta. Protivnik Srbije u četvrtfinalu Davis Kupa Sjedinjene Američke Države. Sutra pretežno sunčano i osetno toplije. Dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Tri dana posle potvrde premijera Dačića da se sastajao sa jednim od članova klana Darka Šarića, prvi put se oglasio prvi potpredsednik vlade i lider naprednjaka Aleksandar Vučić. On je posle sednice predsjedništva stranke saopštio da u ovom trenutku nema potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima. Predsjedništvo SNS u zaključcima ističe da će odgovarati svako ko je počinio krivično delo bez obzira koju funkciju obavlja. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić izbegao je da konkretno odgovori da li je vlada Srbije u ovom trenutku stabilna. Sandra Cvijanović.
Srpskoj naprednoj stranci bi odgovaralo raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora jer su ubeđeni da bi osvojili veliki broj glasova, ali pošto im je, kako kaže lider te stranke Aleksandar Vučić, interes države i građana prioritet, od toga su odustali. On je izbjegao precizno da odgovori na više puta postavljeno pitanje da li je vlada trenutno stabilna.
Situacija svakako ni za kog od nas nije prijatna. Ja uvijek volim da govorim o rezultatu na semaforu, činim i sve sam to danas učinio. Mi želimo da vlada nastavi svoj rad, nadamo se da će postojati uslovi da dobijemo datum za pregovore, da privučemo više investitora, da zemlja krene napred, da li ćemo u tome uspeti, nadam se da da, ali ko to može danas da garantuje?
Vučić je rekao da bi se mnogi iznenadili kada bi videli ko se sve sa kim sastajao. Predstavnicima bivše vlasti koji su znali za Dačićeve kontakte sa Šarićevim ljudima postavlja jasno političko pitanje.
Nije niko od njih počinio krivično delo. Ni Rakić, niti Tadić. Ja samo pitam, čekajte, pa vi ste s njima pregovarali o tome. Moje pitanje je političko. Vi ste pre samo nekoliko meseci hteli sa tim istim SPS-om, a mi nikakva saznanja nismo imali, a vi jeste da pravite tu istu vladu.
Iako smatra da je obavešteniji od drugih, Vučić tvrdi da je za sastanak premijera Dačića sa članom klana Darka Šarića saznao tek pre nekoliko dana. On poručuje da naprednjaci ne odustaju od principa da u borbi protiv korupcije i kriminala nema zaštićenih.
Neću da budem deo tima koji će da traži od tužilaca da učestvuju ili da prave sebi procesnu smetnju. Tužilac zna šta je njegov posao. Tačka. U vladi Srbije nikada neće sedeti kriminalci. Kogod je počinio krivično delo, odgovaraće.
Prvi potpredsjednik vlade, zadužen za kontrolu službi bezbednosti, rekao je i da nijedan papir u javnost nije izašao iz obaveštajnih agencija, već iz policije. Upitan da li bi da je tada znao za Dačićeve kontakte sa Šarićevim čovjekom, sa socijalistima pravio vladu, Vučić je priznao da je zatečen pitanjem.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da ne postoji ni jedan razlog za osporavanje aktualne vlade. Prema njegovim rečima, vlada na čijem je čelu postigla je značajne rezultate za 6 mjeseci rada, uprkos tome što je, kako je naveo, preuzela odgovornost za velike i teške odluke zbog kojih trpi napade. Dačić je naveo da je Srbija na pragu da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, iako nije odstupila od nacionalnih interesa. Ponovio je da se nikada nije sastajao sa licima za koje mu je bilo naznačeno da se bave kriminalom.
Sve ono što sam imao da kažem, pošteno sam rekao o ovim napadima koji sam izložen u prethodnom periodu, kojih je bilo mnogo, od najprimitivnijih pa do najpodlijih i najprljavijih. Nikada moje komunikacije nisu bile usmjerene protiv državnih, nacionalnih ili bezbednostnih interesa. Uostalom, da sam ja nekoga štitio, kako bi više od 10.000 ljudi bilo uhapšeno i privedeno za vrijeme mog mandata. Uostalom, i ovi za koje neko govori da sam ih štitio su procesuirani u moje vrijeme. A svoje bogatstvo i carstvo su stvarali i širili uz pomoć nekih drugih. I to pre mog vremena. Državni organi neka rade svoj posao. U tome nema izuzetaka.
I pored umirujućih tonova iz vladajuće koalicije, opozicija smatra da je zbog informacija o premijeru Dačiću vlada izgubila kredibilitet. Procenjuje i da ćemo ove godine imati prevremene parlamentarne izbore. Davor Katešić.
Vlada broji sitno. Tako opozicija vidi posljedice afere u vezi sa premijerom Dačićem. Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović veruje da će ove godine u Srbiji biti prevremenih izbora bez obzira na umirujuće tonove iz vlade.
Zato što niko nije odgovorio na osnovno i suštinsko pitanje šta je ministar policije, sadašnji premijer, razgovarao sa Radulovićem i zašto se oni sastaju i kakva je priroda tog prijateljstva. Dakle, Demokratska stranka podržava borbu protiv kriminala i korupcije, tražimo da se ona sprovede u svim pravcima, da dobije pravosudnu završnicu i da vidimo odgovore na neka potpuno legitimna pitanja koje se postavljaju u javnosti.
Liberalno-demokratska partija smatra da vlada više nema kredibilitet. Poslanik te stranke Bojan Đurić kaže da je Ivica Dačić proizvod sistema koji je funkcionisao 5 godina, najpre sa Demokratskom strankom, a sada sa Srpskom naprednom strankom.
Vlada koja je ovoliko oštećena skandalom, premijer koji je na taj način diskreditovan, ne mogu imati nikakvu poziciju ili kredibilitet koju bi obezbedio da zemlja normalno funkcioniše.
Demokratska stranka Srbije pozvala je premijera Dačića da podnese ostavku, pošto, kako ocenjuje, on više nema legitimitet da obavlja tu funkciju. Portparol DSS-a Petar Petković rekao je da dovođenje premijera u vezu sa određenim pripadnicima narkoklana narušava ugled zemlje i da Dačić više ne može da zastupa njene interese, pogotovo u ovako složenom trenutku kada je reč o očuvanju nacionalnih i državnih interesa na Kosovu i Metohiji.
U međuvremenu mediji prenose nova saznanja o kontaktima premijera Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, pripadnikom Šarićevog klana. Stručnjaci smatraju da sve treba detaljno ispitati i obelodaniti kako se, ako dođe do novih izbora i formiranja nove vlade, ne bi ponovo pojavile informacije da je neko imao kontakte sa nekim novim klanom. Ida Maričić.
Pozivajući se na neimenovane izvore, Beogradska štampa piše da je Ivica Dačić tokom susreta sa Rodoljubom Radulovićem 2008. i 2009. godine znao čime se on bavi i da o njihovim susretima postoje audio i video zapisi koji su rađeni po naredbi istražnog sudije posebnog odeljenja specijalnog suda, kao i da su ga Šarić i Radulović šifrovano zvali drug. Mediji prenose, pozivajući se na izvor koji je imao uvid u transkripte dostavljene tužilaštvu, da je Šarić preko Radulovića od bivšeg šefa Dačićevog kabineta Branka Lazarevića dobijao informacije o tome da li je predmet policijske istrage. Navodi se i da su komunicirali telefonima koje su na poklon dobili od Šarića. Nekadašnji koministar policije Boža Prelević sumnja da su pomenute informacije izašle iz tužilaštva. On kaže da sve ono što se pojavljuje u medijima po zakonu ni policija ni tužilaštvo ne mogu da daju javnosti na uvid.
Ono čega se najviše pribojavam jeste u stvari da mi nikad nećemo saznati da li su ti transkripti autentični ili nisu autentični. U svakom slučaju, priznanje Dačićevo ide za tim da to jeste potvrda autentičnosti. Dakle, ono što se sa sigurnošću može reći analizom medija koji to objavljuju, da se ipak radi o jednom organizovanom napadu.
Prelević smatra i da sve treba detaljno istražiti i obelodaniti kako posle nekih novih izbora i formiranja vlade ne bi opet bili suočeni sa informacijama da je neko od članova vlade kontaktirao sa nekim novim klanom.
Upravo zato sam ja i rekao da bi u stvari bezbednosne službe i policija morala da izađe i da kaže ko je sve imao kontakte i kakva su njihova saznanja, jer u suprotnom ovo deluje kao da nekog držite u šaci, jel, ili kao da vi odlučujete kada ćete šta od toga da pokrenete.
Bivši načelnik Beogradske policije Marko Nicović izjavio je da svi oni koji su odgovorni za prikrivanje, a zatim i neovlašćeno objavljivanje u medijima podataka da se premijer Ivica Dačić pre 4,5 godine sastajao sa pripadnikom Šarićevog klana Rodoljubom Radulovićem, treba krivično da odgovaraju. To je prizemna i prljava policijsko-politička kombinatorika koja je narušila ugled zemlje, sistema i institucija, ocenio je Nicović.
Ovo su novosti dana. Predsjednici Srbije i Turske Tomislav Nikolić i Abdullah Gul poručili su iz Ankare da je došlo vrijeme da Srbija i Turska sarađuju, kako su istakli, do posljednjega toma i najavili investicioni bum, govoreći o turskim ulaganjima u Srbiju. Predsjednik Nikolić je ocenio i da Turska može da bude faktor stabilnosti na Balkanu. Iz Ankare Bojan Brkić.
Posle obilaska memorijalnog kompleksa Ataturk, predsjednik Nikolić sastao se sa turskim predsjednikom Abdullahom Gulom. Na konferenciji za novinare posle sastanka saopštili su da su razgovarali o svim temama koje se tiču dve zemlje. Turski predsjednik je rekao da je centralna tema ipak bila ekonomska saradnja i da može da potvrdi da će turske firme učestvovati u izgradnji autoputa ka Jadranu. Očekujte veliku eksploziju naše privredne saradnje u narednom periodu, rekao je Gul. Predsjednik Nikolić je potvrdio da je trgovinska razmjena nezadovoljavajuća, ali da je uveren da će prijateljstvo da je popravi. Bolje je da prijateljstvo stvara trgovinsku saradnju nego da trgovina stvara prijateljstvo, rekao je Nikolić. On je potvrdio da je bilo reči i o sljedećem sastanku, trilateralnom sastanku između šefova država Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, da je predsjednik Gul kao domaćin predložio da se sastanak u Ankari održi u maju i da je on to prihvatio. Posjeta se nastavlja sutra u Istanbulu, gdje će predsjednik Nikolić učestvovati na srpsko-turskoj privrednoj konferenciji i sastati se sa brojnim privrednicima iz obe zemlje.
U zvaničnoj poseti Beogradu je predsjedavajući Savetu ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda posle svečanog dočeka uz vojne počasti, premijer Ivica Dačić i gosti iz Bosne i Hercegovine naglasili su da su opredeljeni za razvoj dobrosusjedskih odnosa na veoma visokom nivou i najavili održavanje samita dveju vlada. Nevena Kostadinović.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija ostaje garant Dejtonskog sporazuma, poštuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH i očekuje dobru saradnju sa Federacijom, a ne samo sa Republikom Srpskom.
Treba izaći iz začaranog kruga 90. godina prošlog veka, okrenuti se dobrosusjedstvu u zajedničkoj budućnosti i tražiti ono što nas spaja, a ne ističući samo ono što nas razdvaja i o čemu imamo možda i različite ili suprotstavljena gledišta.
Predsjedavajući Savetu ministara Vjekoslav Bevanda ocenio je posjetu Beogradu kao vrlo značajnu i uspešnu, koja je pokazala da u odnosima dveju zemalja nije potrebno imati posrednike.
Mislim da svi mi koji obnašamo ove odgovorne funkcije iz ovog regiona imamo dovoljno obrazovanja, pameti, znanja, pa i znamo malo hodati po svijetu, a znamo i dočekati ljude, tako da nam ne treba niko da nam posreduje i da nas spaja.
S obzirom na to da je BiH najveći spoljno-trgovinski partner Srbije, prioritet dveju vlada ostaje ekonomska saradnja, zajednički nastup na trećim tržištima i saradnja u oblasti evropskih integracija, saglasili su se Dačić i Bevanda. Dvojica zvaničnika razgovarala su i o pitanju povratka izbeglih i interno raseljenih lica, granici i unapređenju saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tokom boravka u Beogradu Bevanda će se sastati i sa predsjednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem.
A predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović najavio je da će u ponedjeljak 11. februara biti započeta nova sednica parlamenta.
Prema njegovim rečima, prva tačka dnevnog reda bit će predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava, izgnanih i prognanih sa prostora bivše Jugoslavije. Stefanović je posle sednice Skupštinskog kolegijuma rekao da država tako pokazuje odgovoran odnos prema ljudima koji su ostali bez imovine i koji su prognani sa svojih ognjišta.
Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da imenuje oficira za vezu Beograda na Kosovu i Metohiji. Najozbiljniji kandidat je šef pregovaračkog tima u tehničkom dijalogu sa Prištinom Dejan Pavićević. Oficiri za vezu neće imati diplomatski status, bit će locirani pri misijama Evropske unije, a njihov glavni zadatak je da olakšaju komunikaciju dve strane i primjenu dogovorenog u razgovorima Beograda i Prištine. Branislav Kostadinović.
Postavljanje operativaca za vezu, koje je dogovoreno u dijalogu Ivice Dačića i Hašima Tačija, ubrzali su sve brojni incidenti na Kosmetu, od vandalizma na pravoslavnim grobljima do gotovo svakodnevnih eksplozija na severu. To je potvrdio i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, uz očekivanje da će razmenom oficira biti olakšana komunikacija između Beograda i Prištine.
zbog incidenata koji se dešavali, zbog toga da ipak postoji neka direktna komunikacija, da se ne bi sve išlo preko Brisela. Direktna komunikacija, odnosno oficiri za vezu, su dobro poznati institut u diplomatskoj praksi i uspostavljaju se tamo gde postoji određena kriza, gde postoji određen sukob, da bi mogle dve strane da komuniciraju bez posrednika.
Iako će oficiri za vezu biti locirani pri misijama Europske unije u Beogradu i Prištini, njihov zadatak će praktično biti konzularni poslovi, objašnjava politički analitičar Dušan Janjić. Posao čoveka iz Beograda je i da pomogne razvijenju ekonomskih odnosa, dakle ne da radi samo sa Srbima, već da komunicira sa vlastima u Prištini radi boljeg statusa i tretmana srpske zajednice i da olakša primjenu dogovora u dijalogu dve strane, navodi Janjić.
Na primjer, ako se pojavi problem različitih interpretacija, onda je njegov zadatak da ode kod Hašima Tačija, da ode kod drugih relevantnih na Kosovu i da traži pojašnjenje pre nego što dođe do jedne javne, opšte polemike. Dakle, neka vrsta medijacije i neka vrsta dodatnog, da kažemo, instrumenta za usaglašavanje rešenja koje su načelno dogovorena u dijalogu.
Kosovske vlasti već su imenovale svog čoveka za vezu. To je Ljuljzim Peci, sadašnji ambasador Prištine u Švedskoj. Operativci za vezu na dužnost bi trebalo da stupe do kraja ovog meseca. Kako je ranije saopšteno, oni nemaju diplomatski status i ne predstavljaju začetke budućih ambasada.
U nastavku emisije, između ostalog, o tome da li Smederevo treba da da još jednu šansu potencijalnom investitoru ili da konačno raskine ugovor. Naime, večeras u ponoć kompaniji Comeco Oil ističe rok za uplatu zakupa za zemljište na kome bi trebalo da gradi refineriju u Smederevu. Biće reći i o najpopularnijoj društvenoj mreži Facebook, koja danas obeležava 9. rođendan.
Posjećam ga nekoliko puta dnevno da budem u toku šta rade ljudi koje ne viđam često.
Jeftina komunikacija s nekim koje je daleko.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog afere Šarić neće biti vanrednih izbora, ali će odgovarati svako ko je počinio krivično delo, bez obzira na ime i funkciju, izjavio prvi potpredsjednik vlade i lider naprednjaka Aleksandar Vučić. Ne postoji ni jedan razlog za osporavanje aktualne vlade, kaže premijer Ivica Dačić i naglašava da se nikada nije sastajao sa licima za koje mu je bilo naznačeno da se bave kriminalom. Predsjednici Srbije i Turske Tomislav Nikolić i Abdullah Gul poručili iz Ankare da je došlo vreme da Srbija i Turska prošire saradnju i da se povećaju turske investicije u Srbiju. Protivnik našim teniserima u četvrtfinalu Davis Kupa Sjedinjene Američke Države. Sutra pretežno sunčano i osetno toplije, dnevna temperatura do 15 stepeni. U ponoć kompaniji Comeco Oil ističe rok za uplatu zakupa za zemljište na kome bi trebalo da gradi rafineriju u Smederevu. Naša kuća nezvanično saznaje da Comeco neće platiti zakup zbog promjena u okviru konzorcijuma koji čini to preduzeće, kao i da će tražiti još jedno odlaganje roka. Treba li Smederevo da da još jednu šansu potencijalnom investitoru ili da konačno raskine ugovor? O tome u prilogu Milice Rilak.
Investicije vredne 250 miliona dolara u rafineriju koja bi zaposlila više od 500 radnika, po svemu sudeći, neće ni biti. RTS je nezvanično saznao da će Comeco Oil tražiti još jedno produženje roka za uplatu 652 miliona dinara na ime zakupa, ali ovoga puta ta kompanija i grad Smederevo imaju na stolu pravosnažno sudsko poravnanje, koje kaže da ako novac ne legne večeras do ponoći, već sutra se ugovor o zakupu zemljišta za gradnju rafinerije smatra raskinutim. Saga o izgradnje rafinerije počela je pre 4 godine, od kada grad čeka na uplatu zakupa, a investitor na raščišćavanje pravne situacije vezane za zemljište. Danas, kada su svi papiri čisti, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević veruje da grad ne bi imao šta da izgubi ako bi još malo sačekao na uplatu.
Ne treba insistirati na Comeco, ali Smederevo nema drugog investitora za izgradnju rafinerije osim Comeca, to je jedno i drugo. Ne vidim da je baš jagma za zemljištem u Smederevu, tako da davanje pod određenim uslovima dodatnog roka, ako se može procijeniti da bi se realizovala ta investicija, bilo bi po mom mišljenju korisno.
Skupština Smedereva sutra će doneti konačnu odluku o sudbini ugovora sa Comeco Oilom. Potvrđeno nam je da raskid sporazuma ne bi imao nikakve pravne posljedice po grad, niti bi bilo koja strana morala da plaća penale. Sa druge strane, budžet grada bi u tom slučaju ostao siromašniji ne samo za novac od zakupa, već i za oko 4,5 miliona evra za uređenje zemljišta na kome bi se rafinerija gradila.
Najavljenog poskupljenja struje u Srbiji sasvim sigurno neće biti pre 1. marta, kažu naši sagovornici u EPS-u i Agenciji za energetiku. Tačan datum biće poznat tek kada se završi zakonom propisana procedura kroz koju EPS treba da formira novo preduzeće kome vlada Srbije treba da poveri poslove javnog snabdevača strujom, a koje će potom od Agencije za energetiku tražiti saglasnost za nove cene struje. Ivan Ivanović.
Poskupljenja struje neće biti dok ne dođe do reorganizacije Elektroprivrede Srbije, a u skladu sa rešenjima iz Zakona o energetici koja se odnose na oblast snabdevanja, rekao je za naš radio direktor sektora EPS-a za informisanje Milan Mirosavljević.
Upravni odbor Elektroprivrede Srbije da donese odluku o formiranju privrednog društva za snabdevanje. Iza toga bi trebalo da usledi saglasnost vlade na odluku o formiranju tog privrednog društva, a potom da poveri odluku o javnom snabdevanju snabdevaču Elektroprivrede Srbije.
Sledeća karika u lancu je Agencija za energetiku, objašnjava portparol te agencije Dušan Daković.
EPS treba da dobije od agencije licencu za javnog snabdevača, posle čega može da podnese zahtev za promenu cene električne energije. Agencija zatim ceni da li su te cene obračunate u skladu sa metodologijama. Posle te analize Elektroprivreda Srbije dobija saglasnost na novu cenu.
Milana Mirosavljevića pitamo kada bi moglo da dođe do najavljenog poskupljenja struje.
Otprilike za mjesec dana u najboljim okolnostima, 15 dana od momenta objavljivanja odluke o utvrđivanju cene za javno snabdevanje, to je zakonski rok. Ali i Agencija za razmatranje svakog zahtjeva oglasila se da je njima potrebno 7 dana.
Isto pitanje postavili smo i Dušanu Dakoviću.
Dovoljno je na osnovu ove procedure da i sami vaši slušalci procene da li je mogući datum i 1. mart uopšte. A prilično je tesan rok i sama procjena opravdanosti zahteva, ja ne mogu da licitiram s tim, zavisi od toga koliko je u skladu sa tarifnim sistemom koji smo mi doneli.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović ranije je najavila da će struja u Srbiji poskupeti između 10 i 12%.
U evropskoj porodici nema sloge kada je reč o finansiranju zajedničkih aktivnosti u periodu od 2014. do 2020. Sve su manje šanse da ove sedmice bude postignut dogovor o budžetu Evropske unije za sljedećih 7 godina, upozorio je francuski predsjednik François Hollande. Finalni sporazum lideri Evropske unije trebalo bi da postignu na briselskom samitu u četvrtak i petak. Srđan Savić.
Pregovori o budžetu Unije zapeli su još pre 2 meseca, kada su neke članice koje predvodi Britanija odbile predloženo povećanje zajedničke kase za 5% i zatražile da se sedmogodišnji budžet vredan oko 1.000 milijardi evra značajno smanji. Suprotno njima, druge države, prvenstveno nove članice Unije i slabije privrede, zalagale su se za veću potrošnju koja bi doprinela jačanju privrednog rasta i zaposlenosti. Evropski lideri za sada ne mogu da se dogovore ni oko zahteva za smanjenje budžeta, niti kako bi to smanjenje trebalo raspodeliti, upozorava francuski predsjednik François Hollande.
Mi ćemo učiniti sve da postignemo dogovor na narednom samitu, ali se u ovom trenutku još nisu stekli uslovi za to. Ipak imamo još nekoliko dana.
I nemački kancelar Angela Merkel prognozira da će pregovori o budžetu biti veoma teški i da sporazuma možda neće biti ove sedmice. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso apelovao je na članice Unije sa povlasticama da odustanu od njih i tako dobijeni novac usmere za zapošljavanje mladih. Povlastice u budžetu Evropske unije do sada su imale Britanija, Nemačka, Švedska, Holandija i Austrija. Italija, sa druge strane, zahteva ukidanje selektivnih povlastica i najavljuje veto na sporazum o sedmogodišnjem budžetu ukoliko ne bude u skladu sa interesima Rima. Vetom preti i britanski premijer David Cameron, koji odlučno brani povlastice Londona stečene još u vreme Margaret Thatcher, a istovremeno se protivi povećanju evropskog budžeta koji na godišnjem nivou iznosi oko 133 milijarde evra. Do sastanka i eventualnog dogovora u Briselu ostalo je još 3 dana.
Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države započele su združenu vojnu vežbu u Japanskom moru u trenutku povećanja tenzija zbog najava o novoj nuklearnoj probi Pjongjanga. Kako javlja Radio Slobodna Evropa, u trodnevnoj vežbi pod nazivom Nepobedivi duh učestvuje 8.000 vojnika, 20 brodova i podmornica, kao i oko 200 aviona. Izraelska vojska uhapsila je na zapadnoj obali oko 20 članova Hamasa, među kojima 3 člana parlamenta. Izraelska vojska, međutim, saopštila je da je uhapsila 25 osoba, ne navodeći detalje.
Širom sveta, pa i kod nas, obeležava se Svetski dan borbe protiv raka, a stručnjaci upozoravaju da umerena fizička aktivnost 150 minuta nedeljno može da smanji rizik od raka dojke i debelog creva, objavljeno je na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.
Neki od faktora rizika su nezdrav stil života, konzumiranje cigareta, različite infekcije, genetski faktor, fizička neaktivnost, preterana izloženost sunčevoj svetlosti i prekomerna telesna težina. U Srbiji se svake godine otkrije neki oblik maligniteta kod oko 33.000 osoba, a godišnje od te bolesti umre oko 21.000 ljudi, kažu u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.
Ovo su novosti dana. Klub privrednih novinara Srbije svečano je dodelio priznanja kompanijama i ličnostima koje su obeležile proteklu godinu, zabeležio Milenko Marković.
Titula poslovni čovjek godine pripala je Davidu Banjaju, direktoru kompanije Ball Packaging Europe, koja je prošle godine proizvela neverovatnih 1.300.000.000 limenki.
Mi radimo 24 sata dnevno, automatizovana je proizvodnja u potpunosti. Mi smo svakako zato i ovdje došli, dakle, da opslužujemo ceo region. Dakle, taj naš instalisani kapacitet će biti uvek prevelik za srpsko tržište. Dakle, mi gađamo jugoistočnu Evropu.
Zlatno pero za istraživačko novinarstvo dobio je novinar RTS Milan Popović. Nagradu je dobio kao autor emisije Zadnja kuća Srbija, koja se bavi napuštenim selima i slomom privrede u nerazvijenim područjima naše zemlje. Posle oko 50.000 kilometara koje je prešao obilazeći Srbiju sa svojim timom, Popović je zaključio da manjak stanovništva nije jedini problem našeg sela.
Mi smo stara nacija, to je glavni problem. Nije problem koliko nas ima, možda nas ima i 5,5 miliona, ali 5,5 miliona od koga dominantno stanovništvo čine ljudi od 18 do 35. Ako naše dominantno stanovništvo će biti za 10-15 godina, ako nastavimo od 65.
Nagrade su dodeljene menadžerima i kompanijama u više kategorija, a dobitnici se bave veoma različitim oblicima poslovanja. Od proizvodnje struje preko ajvara do primenjene robotike.
Na današnji dan pre 9 godina počeo je da radi Facebook. Osnovao ga je bivši student Harvarda Mark Zuckerberg. U početku služio je samo za komunikaciju među studentima, da bi ubrzo postao jedna od najpopularnijih društvenih mreža na internetu. Naši sagovornici slažu se u oceni da je Facebook doprineo boljoj i bržoj komunikaciji. Čedmir Savković.
Na 9. rođendan najpoznatije društvene mreže, većina naših sagovornika kaže da posjeduje profil na Facebooku, kao i da on zaista olakšava komunikaciju.
Posjećam ga nekoliko puta dnevno, čisto da budem u toku šta rade ljudi koji ne viđam često.
Imam ga i koristim kada imam kredite na telefonu.
A ti olakšava komunikaciju?
Jeftina komunikacija s nekim koji je daleko?
Ne, pa mislim da ga neću otvoriti, a mislim da olakšava komunikaciju, da, svakako.
Meni pomaže samo za uspostavljanje kontakta, ali meni je komunikacija teža preko Facebooka.
Društvene mreže brišu pojam prostora, a njihov značaj prepoznali su i političari i biznismeni, smatra koordinator sajta Radio Televizije Srbije Zoran Stanojević.
Također su političari otkrili da im je Facebook dobro sredstvo za komunikaciju sa biračima, a kad se tako nešto dogodi, oni umeju da prepoznaju ono što im je profitabilo, i ako su oni to prepoznali, onda znači da tu definitivno ima nečega. Kao što su i biznisi prepoznali Facebook kao mesto gde mogu da se potencijalno kreiraju profiti, odnosno se privlače ljudi prema njihovim poslovima.
Prema zvaničnim podacima, do danas, Facebook je stekao preko 1 milijardu aktivnih korisnika.
Kultura. Dan Velike dvorane Kolarčeve zadužbine, 4. februar, biće obeležen koncertom popularnog violiniste Nemanje Radulovića. Naš Irina Stojanović u prilogu podsjeća da, kao i svi njegovi prethodni nastupi, i večerašnji privlači veliku pažnju, a ulaznice su odavno rasprodate.
Jedina sala u Beogradu projektovana da bude koncertna dvorana, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, svečano je otvorena na današnji dan 1932. godine. 81. rođendan proslavit će koncertom violiniste Nemanje Radulovića, koji Kolarac smatra jedinim pravim koncertnim prostorom u našem glavnom gradu. On je bio zvezda i prošlogodišnjeg rođendana Velike dvorane Kolarca. Sada je odabrao drugačiji program.
Ove godine ćemo svirati Čajkovskog, Baha, Mozarta, Schumana, Franka, tako da eto, to je onako da kažem baš klasični duo od violine i klavir, kamerna muzika.
Talentovani violinista Nemanja Radulović nastupit će uz klavirsku saradnju Suzan Manoff, koju je upoznao tokom studija na konzervatorijumu u Parizu.
Ona je tamo profesor, ja sam taj još uvijek bio student i pre nego što smo počeli da sviramo, ja sam imao utisak da Suzan poznajem, da smo se rodili zajedno, da smo blizanci, tako da bez obzira što je eto, malo veća razlika u godinama, ali se mi stvarno slažemo i sarađujemo evo već jedno 10 godina. Svaki koncert nam je kao prvi.
Ulaznice za koncert su rasprodate za samo jedan dan, uključujući i dodatna sedišta na Bini. Nemanja Radulović odrekao se honorara u korist Kolarčeve zadužbine. Večerašnji koncert direktno će prenositi i naša televizija na Drugom programu.
A posle Vivaldija na sasvim drugačiju muziku. Pop pevačica Beyoncé počinje svoju svetsku turneju The Mrs. Carter Show World Tour koncertom 15. aprila i to u Beogradskoj areni. Biće ovo najambicioznija i najveća turneja ove pevačice do sada. Beyoncé je kao pevačica i glumica do sada objavila 4 solo albuma prodatih u preko 75 miliona primeraka širom sveta. Dobila je 16 Grammy nagrada. Magazin Billboard ju je imenovao za najboljeg ženskog izvođača i najizvođenijeg radijskog izvođača u ovom veku. A naši teniseri dobili su i protivnika u četvrtfinalu Davis Kupa.
Teniska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država dočekat će u četvrtfinalu svetske grupe Davis Kupa selekciju Srbije u gradu Boise u državi Idaho. Američki teniski savez naknadno će odlučiti na kojoj podlozi će se igrati mečevi sa Srbijom. Četvrtfinalni duel igra se od 5. do 7. aprila.
Obilne snežne padavine prouzrokovale su probleme u saobraćaju na putevima u više delova Austrije. Na višim planinskim putevima u toj zemlji uvedena je obaveza upotrebe lanaca, zbog neprohodnosti privremeno je zatvoreno i više putnih pravaca. Kod nas situacija potpuno drugačija, u Beogradu 7 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 6, u Nišu 2, najtoplije u Loznici i Valjevu 8 u plusu, a najhladnije na Kopaoniku minus 5. Vreme sutra.
Posle hladnog jutra sunčano i osetno toplije, vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura oko minus 4, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i osetno toplije, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Radio Beograd, sledi sportski žurnal.